38-dars. Jo'nalish kelishigi shakli. Jo'nalish kelishigi qo'shimchasi o'rinjoy otlariga qo'shilib, qayerga so'rog'iga javob bo'ladi va gapda o'rin holi vazifasida keladi. Payt otlariga qo'shilib, qachon so'rog'iga javob bo'ladi va gapda payt holi vazifasini bajaradi. Shaxs va narsa otlariga qo'shilib, kimga, nimaga so'rog'iga javob bo'ladi va gapda to'ldiruvchi vazifasida qo'llaniladi. 138-mashq. Berilgan so'zlardagi jo'nalish kelishigi qo'shimchasining talaffuzi va imlosiga e'tibor bering. Terakka, chopqa, chirchiqqa, bog'ga, tog'ga, yurakka. Jo'nalish kelishigi qo'shimchasi k, q tovushlari bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda k, q holida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. G tovushi bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda q holida talaffuz qilinsa ham g tarzida yoziladi. 139-mashq. Matnni ko'chiring. Jo'nalish kelishigi shaklidagi so'zlarni aniqlab, ularning talaffuzi va imlosini tushuntiring. Katta mutafakkir, san'atkorning har bir asari chuqur o'yga toldiradi. Kelajakka e'tiboringni qaratadi. Abdulla Qahhor davr xalq talabi va istagini chuqur his qilgan hozir javob yozuvchi edi. Respublikamiz hayotida muhim bir voqea yuz bersa, biz sabrsizlik bilan Abdulla Qahhor nima der ekan deb kutardik. Ustoz yozuvchi albatta hammani hayratga soladigan, ko'pchilikka ma'qul bo'ladigan bir gapni aytardi. 140-mashq. Quyida berilgan so'zlarga jo'nalish kelishiga qo'shimchasini qo'shing. Qanday talaffuz qilinishi va imlosini tushuntiring. O'roq, qishloq, bog', tog', kurak, so'roq, ilik, yog'. 141-mashq. Uyga vazifa. Suvning hayotimizdagi ahamiyati mavzusida hikoyacha yozing. Qanday kelishik qo'shimchalaridan foydalanganingizni ayting.